Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenar Cubollin dhe producentin Majer Elçani do të jeni në 15 minutat vjues. Fillimisht një me kryetitujt e këtij edicioni. AKR paralajmëron zhbllokimin e krizës politike në Kosovë. Kosova beson se i ka votat për pranim në Interpol. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis arrin në Irak në një vizitë papritur. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i Mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara Jim Mattis ka arritur në Irak në një vizitë papritur dy ditë pasi forcat irakiane të mbështetura nga SBA-ja kanë arritur në një aksion në Tal Afar, njërën prej vendeve të fundit që kontrolohen nga militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Tal Afar gjendet 80 km nga Musuli dhe rreth 150 km nga kufiri me Sirin. Aksioni i irakianve ka ardhur pasi ushtarët e këti vendi kanë shënuar fitore në Musul gjatë një betejë 9 mujore me militantët e Shtetit Islamik. Kjo ka qenë humbja më e madhe për grupin ekstremist sunit prej përhapjes së tij në veri të Irakut gjatë verës së vitit 2014. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se strategjia e tij e re në Afganistan nuk do të bazohet në afate kohore arbitrare, mirë po në kushtet në teren. Trump po ashtu ka thënë se ai nuk do të flasë për numrin e trupave apo për planet e ardhshme rreth aktiviteteve ushtarake. Duke folur në bazën ushtarake afër Washingtonit Fort Myer, presidenti Trump ka theksuar se strategjia është planifikuar për Afganistanin dhe rajonin e Azisë Jugore. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë qenë në Afganistan jo për të ndërtuar shtetin, mirë po për të vrarë terrorist. Trump ka shtuar se SBA-s i duhet një plan për një rezultat të ndershëm, pasi një dalje shpejt nga Afganistani do të kishte pasoja të papranueshme. Presidenti ka paralajmëruar se nuk do të toleroj Pakistanin, i cili sipas tij po siguron zona të sigurta për grupet ekstremiste siç janë talibanat afgan. Islamabadi hedh poshtë akuzat. Ministri i jashtëm i Jemenit Abdulmalik El Mekafi e ka fajsuar Iranin për mbështetjen e rebelve shiit Huth në nxitjen e luftës civile në këtë vend, duke thënë se Teherani nuk mund të jetë pjesë e zgjidhjes së këtij problemi. Irani është shkaktar i problemit. Irani vazhdon të mbështesë Huthët. Armët iraniane janë kontrabanduar. Irani është pjesë e problemit dhe jo e zgjidhjes së tij, ka thënë ministri i jashtëm Al Mekafi derisa është pyetur nga gazetarët në New York nëse Teherani do të kontribuonte në ndonjë zgjidhje politike në Jemen. Irani ka hedhur poshtë faktin për furnizimin me armë për rebelët shiit Huth. Jemeni përballet me luftë civile nga viti 2014 pasi në atë kohë Huthët erozuan qeverinë. Deri më tash të paktën 10.000 persona kanë vdekur, ndërsa më shumë se 44.000 të tjerë janë lënduar. Dimësi i Kremlinit për konfliktin në Ukrainë, Vladislav Surkov, është prejur optimist pasi është takuar me të dërguarin special të Shteteve të Bashkuara, Kurt Walker, rreth përpjekjeve për të përfunduar konfliktin në lindje të Ukrainës, duke thënë se kanë diskutuar ide të reja në një takim konstruktiv. Ata janë takuar në Minsk, derisa takimi është zhvilluar me dyert të mbyllura. Takimi ka qenë i dobishëm dhe konstruktiv, u kanë thënë Surkov, gazetarëve rus pas takimit. Të dyja palët kanë propozuar ide dhe çasti të reja për zbatimin e marrëveshjes së Minskut të vitit 2015, e cila parashën një proces të arritjes së paqes. Bisedimet e Walker janë në kuadër të dialogjeve triditore të diplomacisë amerikane në luftën me separatistëve prorus dhe forcave qeveritare në lindje të Ukrainës. Nga kjo luftë kanë vdekur më shumë se 10.000 persona nga prilli i vitit 2014. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Derisa tani, edicionin e mëngjesit të vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korrespondentin ton, Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Krenare.
Çfarë shkruajnë gazetat në prag të seancës konstitutive të sajntës?
E përditshmja koalitore ka vënë pas se AKR-ja e Bexhet Pacollit formalisht është ende pjesë e koalicionit me LDK-n dhe Alternativën, por tashmë ka nisur negociatat për hisen që kërkon në qeverin të cilën ka ndarë mendjen ta krijoj me koalicionin PAN. Në këtë kontekst, gazeta përmend takimet që Pacolli ka zhvilluar me kandidatët e këtij koalicioni për të vënë në krye të institucioneve qendrore, kreun e PDK-s Kadri Veseli dhe atë të AK-s Ramush Haradinaj. Burimet gazetes koaditore kanë thënë se zyrtarët e AKR-s së fundmi kanë zhvilluar takime edhe me profesuesit e partisë kryesore të koalicionit PAN-PDK. Zyrtarët PAN-it i kanë konfirmuar gazetes se është biseduar për ndarjen e dikastereve, por meqense marrëveshja ende nuk ka marrë një formë përfundimtare, nuk është vendosur se cila do të jetë hisja e AKR-s në qeveri. Përndryshe, siç tekson koaditore, ndryrimi i kampit politik të AKR-s në Lidhjen Demokratike të Kosovës është vlerësuar si vendim autonom, ndërsa duke komentuar edhe ultimatumin e Pacollit, i cili kërkonte marrëveshje të shkruar të LDK-s dhe vetëvendosjes, kanë thënë se ai nuk mund ta detyrojë LDK-n të hyjë në bisedime me asnjë subjekt tjetër politik. Në anën tjetër, gazeta ka vënë dukje edhe zotimet e zyrtarëve të koalicionit LAA, ku formalisht është AKR-ja, por edhe televizjes e vendosjes se nuk do të pranojnë të bashkëqeverisin e madje as të negociojnë me PDK-n, shkaku që këtë subjekt politik e akuzojnë për kapje të shtetit. Krenare.
A ka ndonjë koment në gazeta rreth kalimit eventual të AKR-s në koalicionin PAN?
E përditshme a Kosova sot krenare konsideron se televizja e pritshme a AKR-s drejt PAN-it tregon se sa paskrupull është skena politike në Kosovë. Gazeta thekson se fati qeverisë tani është në dorën e 3-4 deputetëve, të cilët në rast të një garimi si një subjekti vetëm, sigurisht se nuk do të ishin në ulset e kuvendit, por si që nënvizon gazeta, konstituimin e institucioneve tash e ka në dorë një parti që nuk e kalon dot as pragun elektoral. Kjo, si pas përdismes Kosova sot, është logjika e funksionimit të demokracisë së brisht kosovare, ku vullneti shumicës, edhe nësë është për ndryshim, nuk përfillet as njëherë. Gazeta vlerëson se pazaret politike në prapasken, po njëllosin formimin eventual të qeverisë. Dhe nëse nuk ka një transparencë të çdo veprimi për t'u shmangur konfliktit të interesit, sipas Kosovës sot dyshimet do të bëhen edhe më të forta.
E falenderojmë korrespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzugu, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Përfaqësuesit e Aleancës Kosovare, subjekt ky politik brenda koalicionit parazgjedhor me LDK-n dhe Alternativën, kanë paralajmëruar zhbllokimin e krizës politike për formimin e institucioneve të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit. Ata thonë se brenda pak ditësh, nëse nuk zgjidhet kriza politike, të gjitha rrugët dhe mundësitë mbeten të hapura, që nuk kupton edhe marrëveshjet pasgjedhore. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës thonë se marrëveshja parazgjedhore me AKR-n ende mbetet e vlefshme, ndonse pranojnë se tashme janë krijuar rrethana të reja. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Blokada për formimin e institucioneve të Kosovës, e cila ka nisur që nga data 3 gusht me seancën e papërfunduar konstituive të Kuvendit të Kosovës, mund të shkojë drejt fundit, paralajmërojnë zyrtarët e Aleancës Kosova e Re, subjekt ky politik brenda koalicionit parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Fatmir Matoshi, kryetari i komisionit zgjedhor në Aleancën Kosova e Re, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se në rast se subjektet politike parlamentare përfshirë edhe partnerët me të cilët është në koalicion AKR-ja vazhdojnë të ngesin në gjetjen e një zgjidhjeje për zhbllokimin e situatës, atëherë mundësitë e zgjidhjes do të kërkohen edhe jashtë koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën, që nënkupton me koalicionin e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën për Kosovën, të njohur si koalicioni PAN.
Mendoj që të gjitha rrugët ose të gjitha mundësitë janë të hapura. Ne jemi tash para një sfide, ne do të themelojmë institucionet ose siç duhet do të shkojmë në zgjedhje të reja, të cilat nuk janë të mirëpritur as për faktorin ndërkombëtar, nuk janë të mirëpritur as për qytetarët e Republikës së Kosovës, dhe sinqerisht nuk do të dëshironim që as LDK-ja, as Alternativa ose Lëvizja Vendosje ose PAN-i të ngulnin kom tash edhe të qëndronin në pozicionet që i kanë, mos bënin asnjë lëvizje për shkak të interesave të tyre partijake.
Kuvendi Aleancës Kosova Re të djelen ka autorizuar liderin e kësaj partije Pacollin që bashkë me deputetet e zgjedhur dhe kryesinë e ngushtë të shoh mundësi të gjetjes së daljes nga kriza dhe të shoh mundësi të tjera alternative jashtë koalicionit me LDK-n dhe Alternativën. Driton Silmanaj, deputeti Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ende ekziston një marrëveshje vlefshme parazgjedhore ndërmjet LDK-s, AKR-s dhe Alternativës, por tashmë është krijuar një situatë e re.
Është një rrethon e re, është një ndarje e re që ka ndodhur mbrenda AKR-s, fakt të bëhet sigurt se si do të realizohet në ditët e vjetra, por përderisa stadi është përkrejtë, ne akoma vazhdojmë të besojmë në marrëveshjet që ne kemi ndërtuar, të urojmë që ajo të respektohet në çdo palë deri në një situatë tjetër.
Por Matoshi thotë se gjithë situata pritet të sqarohet brenda pak ditësh.
Mendojmë që këtë moment është më e rëndësishme procesi dhe më e rëndësishme është Kosova se sa interesi i një subjekti politik. Tashmë jemi shumë vonë, unë besoj që kjo javë do duhet të sqarohet të gjitha. Se tashmë kemi mbetur shumë vonë. Ne po hymë në 7 ore ende pa institucione.
Në anën tjetër, Silmana i thekson se kriza politike është qetësimi të gjithë subjekteve politike.
Për ta nga kjo krizë politike të shkaktuar nga koalicioni PDK-s, ne do të kemi një akordans, do të helfë rezultate bisedimeve të mërë, për që mund të kemi një koalicion, përfshirë të televizion dhe vendosi në mënyrë që vendit në nërë drejtimin tjetër të kemi institucione dhe më pas filloj me kryer në obligime dhe kushtetuese.
Ko më parë, lideri AKR-s Bexhet Pacolli ka pasur një takim me kandidatin për kryeministër nga koalicioni i PAN, Ramush Haradinaj, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Republika e Kosovës gjatë këtij viti mund të pranohet në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol, thonë zyrtarë të qeverisë në largim, sipas të cilëve vazhdimisht janë duke lobuar për këtë çështje. Në anën tjetër, ekspert për çështjet e sigurisë, duke treguar rëndësinë e pranimit të Kosovës në këtë organizatë, kanë thënë se autoritetet kompetente në Prishtinë muajve të fundit nuk kanë lobuar për këtë çështje. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet në Prishtinë shpresojnë që Republika e Kosovës gjatë këtij viti do të antarësohet në organizatën ndërkombëtare të policisë e njohur me shkurtesën Interpol. Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol ta vënë në agjendën e asamblesë së përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator 2017. Ushtruesi i detyrës së ministrit të punëve të jashtme Emmanuel Demaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për këtë çështje janë duke lobuar tek të gjitha vendet me ndikim dhe se pavarësisht disa paralajmërimeve, sipas tij nuk ka ndonjë informacion zyrtar se votimi për pranimin e Kosovës në Interpol mund të shtyhet edhe për një vetë.
Nuk di më sa do të shtyhet ajo, ne jemi duke lobuar, jemi duke bërë përpjekje që ta ndasojmë atë se shpërcën se keni votat, por është një kërkesë jo zyrtare që ky proces, ky votim të shtyhet. Në disa vende mike, por ne nuk mund të vendosim se ato shtyhet apo jo, por pse jemi futur në agjendë.
Demaj shpreson që Kosova i ka siguruar të gjitha votat e nevojshme për antarësim në Interpol.
Edhe në misionet tona diplomatike, edhe me shtetet mike, kemi pas takim edhe me vendet e Kuintit, edhe besoj deri më datën 15 shtator do të kemi rezultat një pasqyrëse sa janë ngjarjet sipas mbështetjes së vendeve mike që të antarësoni Interpol apo jo.
Antarësimi Kosovës në Interpol do t'i avancon të shumë kapacitetet e saj në luftë kundër të gjitha krimeve, si dhe do të fuqizon të shqetësin dhe subjektivitetin e saj ndërkombëtar, thot eksperti për çështjet e sigurisë Burim Ramadanin nga Qendra Kërkimore për Politikat e Sigurisë.
Fija kryesore është tek fuqizimi i luftës kundër krimit organizuar transnacional dhe luftës kundër terrorizmit, sikurse normalisht edhe në aspektin politik është një element shtesë për subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës.
Ai vlerëson se institucionet e Kosovës nuk kanë lobuar mjaftueshëm për antarësim në këtë organizat, pasi që sipas tij muajve të fundit Kosova është fokusuar në politikat e brendshme dhe jo në aspektet e interesit nacional jashtë Kosovës.
Pavarësisht deklaratave që jepen nga institucionet caktuara, personalisht nuk shoh ndonjë çështje serioze dhe kuptim plotit Kosovës në lobimin për antarësim në Interpol.
Kosova kishte aplikuar për antarësim në Interpol edhe në prill të vitit 2015, por vitin e kaluar kjo organizat kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizatë ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Alianca Kosova e Re paralajmëron zhbllokimin e krizës politike në Kosovë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis arrin në Irak në një vizitë të papritur. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi ynë i radhës është në orën 12:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.